Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbərətər proqramı öz işinə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri biz xəbərləyirik. Mən Ülker Akif qızı.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530-1296 tezliklərində.
Bütün dünyada isə bizi internetdə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir. www.azadlıqradiosu.az İndi dava haqqında.
Bugün Bakıda yenə yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Hava dəyişkən buludlu keçəcək. Mülayim cənub qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu isə 15-17 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın bölgələrində də yağış yağmayacaq. Səhər bəzi yerlərdə duman, şərq rayonlarında kiskin olacaq. Rayonlarda şərq küləyi əsəcək. Gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq.
İndi isə saatın baş xəbərləri.
Həbsdə olan jurnalistlər və dekabrda xarici radiostansiyaların yayımının dayandırılması bizi narahat edən məsələlərdir. ABŞ Dövlət Katibinin Demokratiya İnsan Haqları və Əmək Məsələləri üzrə müavini David Kramer.
Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi Norveçli həmkarlarının ölkədə xarici radiostansiyaların fəaliyyəti ilə bağlı verdiyi bəyanatla razılaşmır.
Bugün Cenevrədə Rusiya-Gürcüstan danışıqlarının ikinci raundu baş tutmalıdır.
Amerikanın Müdafiə Nazirliyi artıq İraqdan qoşunun çıxarılması və Əfqanistanda hərbi əməliyyatların genişləndirilməsi ilə bağlı plan üzərində işləməyə başlayıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycanla bağlı narahatçılığımız xüsusən mətbuat azadlığı ilə əlaqəlidir. Həbsdə olan jurnalistlər və dekabrda xarici radiostansiyaların yayımının dayandırılması bizi narahat edən məsələlərdir. Bakıda səfərdə olan ABŞ Dövlət Katibinin Demokratiya, İnsan Hüquqları və Əmək Məsələləri üzrə müavini David Kramer Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyib. Amerika rəsmisi deyib ki, xarici radiostansiyaların yayımının davam etdirilməsinin tərəfdarıdır və yayımın hansı vasitə ilə davam etdirilməsi ilə bağlı Azərbaycan hökuməti ilə müzakirələr aparılacaq. David Kramer deyir ki, rəsmilərlə görüşdə həbsdə olan jurnalistlərin məsələsini də müzakirə ediblər. Azərbaycan hökumətini həbsdə olan jurnalistlərin məsələsinə yenidən baxmağa dəvət ediblər. Müsahibəni tam formada az sonra dinləyə biləcəksiniz.
Norveçin Azərbaycandakı səfiri Jon Romberg dünən Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinə dəvət olunub. Nazirliyin məlumatına görə səfirə Norveç Xarici İşlər Nazirliyinin xarici radiostansiyaların Azərbaycandakı fəaliyyəti ilə bağlı bu il noyabrın 12-sində verdiyi bəyanatla Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin qəti razılaşmadığı bildirilib. Məlumatda deyilir ki, səfir Romberga deyilib ki, Norveç tərəfinin bəyanatı real vəziyyəti əks etdirmir və Norveç tərəfi öz bəyanatlarında daha diqqətli olmalıdır. Əks halda bu kimi hallar iki tərəfli münasibətlərin inkişafına xələl gətirə bilər. Norveç Xarici İşlər Nazirliyinin noyabrın 12-sində yaydığı bəyanatda BBC Azadlıq və Amerikan Səsi Radiolarının sərbəst yayımının dayandırılması haqqında Milli Televiziya və Radio Şurası rəhbərinin fikrinə narahatlıq ifadə olunmuşdu. Bəyanatda deyilirdi ki, belə bir qərar Azərbaycanda pluralistik medianın inkişafına xeyir gətirməyən əksinə ona zidd bir addım olardı.
Naxçıvanda Azadlıq Radiosu və Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun saytlarına giriş qapanıb. Muxtar Respublika Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyində internet şöbəsinin müdiri Vüqar Rəsulov bildirib ki, hər hansı bir web sayta müdaxilə etmək onların imkanları xaricindədir və problemin Bakı ilə bağlı olduğunu deyib. Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyindən Müşfiq Əmirov isə deyir ki, yaranmış problem ancaq Naxçıvandakı provayderlə bağlı ola bilər. Naxçıvan Muxtar Respublikasında alternativ internet provayderləri yoxdur. Bu da Muxtar Respublika Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin nəzdində olan yeganə provayder üçün rəqabətsiz mühit yaradır. Həmin provayder özünün bir o qədər də sərfəli olmayan şərtlərini və xidmətlərini istifadəçilərə diktə edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Bugün Cenevrədə Rusiya-Gürcüstan danışıqlarının ikinci raundu baş tutmalıdır. Görüş dünənə nəzərdə tutulmuşdu, amma texniki səbəblərə görə vaxtında keçirilə bilməyib. Gözlənilir ki, Avropa Şurası ATƏT və BMT-nin nümayəndələrinin iştirakı ilə keçiriləcək görüşdə Rusiya-Gürcüstan münaqişəsindən sonra sülhə necə əməl olunması, təhlükəsizlik, qaçqınların evlərinə qayıtması və insan haqları məsələləri müzakirə ediləcək. Danışıqların birinci raundu oktyabrın 15-də olmuşdu.
Amerikanın Müdafiə Nazirliyi artıq İraqdan qoşunun çıxarılması və Əfqanistanda hərbi əməliyyatların genişləndirilməsi ilə bağlı plan üzərində işləməyə başlayıb. Bu barədə Associated Press-ə ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Birləşmiş Qərargah Rəisləri Komitəsinin rəisi Admiral Mike Mullen deyib. Bundan öncə Amerikanın yeni seçilmiş prezidenti Barack Obama bildirmişdi ki, vəzifə səlahiyyətlərinin icrasına başlayandan sonra 16 ay ərzində İraqdan hərbi hissəni çıxaracaq. Obama həm də söz verib ki, Taliban və Əl-Qaidə ilə mübarizə üçün Əfqanistana əlavə qüvvələr göndərəcək.
BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon İsraildə Qəzza sektorunda humanitar vəziyyətin getdikcə pisləşməsinə narahatdır və bu narahatlığını İsrailin baş nazirinə çatdırıb. Ban Ki-moon İsraili çağırıb ki, BMT-nin humanitar yardım çatdıran əməkdaşlarının əraziyə girişinə imkan yaratsın. İsrail Fələstin yaraqlarının onun ərazilərini raket hücumlarına məruz qoyduqları üçün noyabrın 4-dən bütün Qəzza boyu sərhədi bağlayıb. O vaxtdan Qəzza sektoruna daxil olan ərzaq və digər humanitar yardım vəsaitləri kəskin azalıb. BMT-nin insan hüquqları üzrə Ali Komissarı Navi Pillay İsraili humanitar qaydaları pozmaqda günahlandırıb. BMT-nin müraciətinə baxmayaraq İsrailin Müdafiə Naziri Ehud Barak deyib ki, bugün Qəzza boyu sərhəddə bağlı qalacaq.
Bugün ATƏT Azərbaycanın Tovuz rayonunun Mincuqlu kəndi yaxınlığında qoşunların təmas xəttində monitoring keçirəcək. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin məlumatına görə, monitoringə Azərbaycan tərəfdə ATƏT-in hazırki sədrinin şəxsi nümayəndəsinin səhra köməkçiləri İmre Palətyunus və Antal Herdiç, Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınan ərazisi sayılan təmas xəttinin qarşı tərəfində isə monitoringi ATƏT-in hazırki sədrinin şəxsi nümayəndəsinin səhra köməkçiləri Peter Ki, İnji Aberle və Vladimir Çantlov keçirəcək.
Belə, saatın axırıncı xəbərlərini çatdırdıq. Bizim xəbərlərimizi gün boyu Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. Hər saatin tamamında və ya azadlıqradiosu.az saytından bizim xəbərlərimizi izləmək mümkündür.
Xəbər ətərs azadlıqda. Həftə içi, səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramını dinləyirsiniz. Studiyada biz işləyirik. Şahnaz Bəylər qızım.
Və Ülker Akif qızım. Bu səhər bizə axıra dək qulaq assaz, nələrdən xəbər tutacaqsınız? Amerika Dövlət Katibinin müavini Bakıda hansı mesajları verdi?
Azərbaycanda qul bazarları ləğv oluna bilər.
Və hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələri də çatdıracaq. Dalğanı dəyişməyin.
ABŞ-da hakimiyyətə yeni administrasiya gəldiyi bir vaxtda Azərbaycan hökumətinin müsbət istifanışlar göndərməsi çox vacibdir. Amerika Dövlət Katibinin müavini David Kramer radiomuza müsahibəsində belə deyir. Bunu cənab Kramerin hökumətə mesajı kimi də başa düşmək olar. Dövlət Katibinin müavini Bakıda demokratiya, insan haqları, xüsusən də mətbuat azadlığı məsələlərini müzakirə edib, həm ölkə başçısı, həm də vətəndaş cəmiyyətinin fəalları ilə. Kramer köhnə administrasiyanın üzvüdür və Bakıya səfərini də Bush komandasının üzvü kimi eləyib.
Amma cənab Kramer inanır ki, yeni administrasiyada Azərbaycanla olan münasibətləri yüksək qiymətləndirəcək və inanır ki, insan haqları və demokratiya sayəsində çox böyük irəliləyiş görəcəklər. Azərbaycandakı seçkilərdən sonra yeni hakimiyyətdən okeanın o tayında daha nələr gözlənilir? Yeni hakimiyyətlərin prioritetləri nə olacaq? Bütün bunlar haqda David Kramer radiomuzun əməkdaşı Xədicə İsmayılova ilə müsahibəsində danışıb.
Cənab Kramer, siz Bakıda müxtəlif görüşlər keçirdiniz, o cümlədən prezident və icra aparatının rəhbəri ilə. Danışıqlarınızın gedişi barədə dinləyicilərimizə məlumat verərdiniz.
Let me thank you very much for the opportunity to be on your program. I am a huge fan and supporter of RFERL and think it does tremendous
value. İlk olaraq proqramınızda iştirak üçün mənə imkan yaratdığınıza görə sizə minnətdaram. Onu deyim ki, mən Azadlıq Radiosunun böyük tərəfdarıyam və bu radionu dəstəkləyirəm. Bu radio təkcə Azərbaycanda yox, bütün dünyada çox böyük işlər görür. Mən bu ilin iyununda da Azərbaycanda olmuşam. Bu dəfəki səfərimizin məqsədi də seçkilərdən əvvəl apardığımız müzakirələri davam etdirməkdir. Vaşinqtonda mənim vəzifəm birbaşa demokratiya, insan haqları və əmək sahəsində dünyadakı vəziyyəti öyrənməkdir. Azərbaycana səfərimin məqsədi də bu sahədə əməkdaşlığı möhkəmləndirməkdir. Bizim müəyyən məsələlərdə narahatçılığımız var. Xüsusilə də mətbuat azadlığı ilə əlaqədar. Həbsdə olan jurnalistlər və dekabrda xarici radio stansiyaların yayımının dayandırılması bizi narahat edən məsələlər idi. Xarici radio stansiyaların yayımı məsələsinə gəlincə isə deyə bilərəm ki, biz bu yayımın davam etdirilməsinin tərəfdarıyıq və yayımın hansı vasitə ilə davam etdirilməsi ilə bağlı Azərbaycan hökuməti ilə müzakirələr aparacağıq. Sözsüz ki, bunun həlli həlli yolu Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun olmalıdır, amma yayım davam edəcək. Bu məsələ ilə Amerikanın Yayım Şurası məşğul olacaq. Biz də öz tərəfimizdən Yayım Şurası ilə Azərbaycan rəsmiləri arasında müzakirənin aparılmasına şərait yaradacağıq. Mən bununla onu qeyd etmək istəyirəm ki, biz bu yayımın hansı vasitə və üsullarla davam etdirilməsi məsələsini müzakirə edəcəyik. Burada heç bir halda yayımın məzmununa dair məsələlər müzakirə olunmayacaq.
Görüşlərinizdə həbsdə olan jurnalistlərin məsələsi də qaldırıldı mı?
Doğrudan da biz bu məsələləri qaldırmışıq. Azərbaycan hökumətini həbsdə olan jurnalistlərin məsələsinə yenidən baxılmasına dəvət eləmişik. Onların mümkün qədər tez azadlığa buraxılmasının tezləşdirilməsini vurğulamışıq. Bu məsələ ilə əlaqədar çox ciddi müzakirələr aparmışıq. Lakin nə baş verəcəyini əvvəlcədən güman eləmək məncə düzgün olmazdı.
Belə bir fikir var ki, Azərbaycanda seçkilərin yüksək rəqəmlərlə nəticələnməsi ölkə prezidentinin demokratiya və başqa məsələlər üzrə dialoqda daha arxayın mövqedən çıxış etməsinə imkan yaradıb. Bu fikirlə razısınızmı?
Biz səmimi olaraq ümid edirik ki, seçkidən sonra prezident Əliyev və onun komandası demokratiya uğrunda dəyişikliyə yönəlmiş addımlar atacaq. Bizim Azərbaycanla çox yaxşı münasibətlərimiz var, xüsusilə də enerji və təhlükəsizlik məsələlərində. İstərdik ki, demokratiya və insan haqları sahəsində də əməkdaşlığımız digər sahələrdə olan əməkdaşlıq səviyyəsinə gəlib çatsın. Seçkidən sonra ABŞ-dan Azərbaycana yüksək rəsmilərin səfərləri olub və bu kimi təmaslar gələcəkdə də davam edəcək. Həm müstəvidə də biz xarici radio stansiyaların yayımı ilə əlaqədar elanla bağlı narazılığımızı bildirmişik, çünki bu daha artıq liberallaşmaya doğru yönəlmiş siyasətə uyğun addım deyil. Amerika Birləşmiş Ştatlarının ən etibarlı və sabit tərəfdaşları demokratiya istiqamətində addımlayan ölkələrdir. Ümid etmək istəyirik ki, Azərbaycan da buna bənzər ölkədir.
Əgər deyilsə, onda necə?
I'm an optimist.
Mən nikbin şəxsim.
Birləşmiş Ştatların seçkilərindən sonra necə? Regiona münasibətdə nələr dəyişəcək? Enerji, demokratiya və kadr siyasəti baxımından hansı dəyişikliklər gözlənilir?
Demək istərdim ki, ABŞ-dakı seçkilər təkcə Amerika üçün yox, dünyanın bir çox ölkələri üçün çox nəzərə çarpan və fəxr olunmalı bir hadisə idi. Amerika tarixində ilk dəfə olaraq Afro-Amerikan əsilli şəxs Amerika prezidenti vəzifəsində seçilib. Ona görə də respublikaçı və ya demokrat olmasından, yaxud dərisinin hansı rəngdə olmasından asılı olmayaraq, bu bütün Amerikanın fəxr edəcəyi bir haldır. Onu da deyim ki, mən Obamanın keçid administrasiyası adından danışmıram, mən mövcud administrasiya adından danışa bilərəm. İnanıram ki, həm Azərbaycanda, həm də bu regionda, ümumiyyətlə dünyada insan haqlarının vəziyyəti və demokratiya məsələlərinə diqqət olduğu kimi qalacaq. Ona görə çox vacibdir ki, ABŞ-da hakimiyyətə yeni administrasiya gəldiyi dövrdə Azərbaycan hökuməti öz tərəfindən burada müsbət ismarızlar göndərsin. Əminəm ki, yeni administrasiya Azərbaycanla olan münasibətləri yüksək qiymətləndirəcək və bunu ən yüksək həddə çatdıracaq. İnanıram ki, biz insan haqları və demokratiya sahəsində çox böyük irəliləyiş görəcəyik.
David Kremerlə müsahibəni Xadicə İsmailova götürmüşdüm. Özünü studiyada davam etdirək ki, politolog Rasim Sabayevdən. Sabahınız xeyir, Rasim bəy. Rəsim bəy, amma öncə sualımızı verək dinləyicilərimizə. Bizdə hər gün bilirsiniz ki, sual olur, ünvanlanır dinləyicilərimizə. Bu sualı verək, sonra dərhal keçək mövzuya.
Kremer deyib ki, Cənubi Qafqazda 3 məsələ, enerji təhlükəsliyi, sabitlik və demokratiya sahəsi 3 ayaqlı masaya bənzir. Ayaqlardan biri o birilərdən geri qalarsa masa dayanıqlı olmaz. Sualımız isə belədir, sizcə bu 3 ayaqlı masadan hansı ayaq daha dayanıqlıdır? Bu haqda bizə yazın 050-744-117 və ya zəng eləyin 436-77-41-ə.
Rəsim bəy, indi keçək mövzuya. Köhnə administrasiyanın üzvü olsa da Kremer Bakıda öz ismarıçılarını verdi və dedi ki, Bakı yeni Amerika administrasiyasına müsbət mesajlar ötürməlidir. Sizcə Bakı bu mesajları nəzərə alacaq mı?
Əvvəla demək istəyirəm ki, mən özüm də cənab Kremerlə görüşmüşdüm indi bu səfər vaxtında. Və mənim də diqqətimi bu cəlb edir ki, baxmayaraq ki, administrasiyanın, yəni Bush administrasiyanın vaxtı tamamlanır və onlar işləri təhvil verməyə hazırlaşırlar. Ancaq bu administrasiya son aylarında da imkan tapdı ki, Azərbaycana həm energetika naziri gəlmişdi, energetik sammitdə iştirakdə. Hələ həmin dünən yoxsa istirəyə gün Azərbaycanda yüksək rütbəli Amerika generalı Azərbaycan rəhbərliyi ilə təhlükəsizlik məsələləri müzakirə edirdi və bütün baxmayaraq ki, bunlar çox prioritet məsələlərdir, cənab Kramer, yəni Dövlət Departamentində bilavasitə insan haqlarına və demokratiya ilə bağlı məşğul olan yüksək rütbəli nümayəndə Azərbaycana gələrək bu məsələləri də Azərbaycan rəhbərləri ilə müzakirəyə önəm veriblər və bu mənə elə gəlir ki, çox vacib amildir və bu üç nöqtənin hansının üstün olması mənə elə gəlirdi ki, düzgün olmaz, onlar vahid nəzərə almalıdırlar ki, onlar ki, Azərbaycan-ABŞ münasibətlərində hərəsinin önəmi var. O ki, qaldı Azərbaycan rəhbərliyi, yəni respublikaçılar da baxmayaraq ki, indi onlar hakimiyyətdən yəni ağır bir təhvil verirlər. Ancaq Konqresdə də kifayət qədər nümayəndələri var, Senatda da və onların demokratiya ilə bağlı məsələlərdə həmişə mövqeyləri mövcuddur. Ancaq fərz edirəm ki, ənənəvi olaraq Demokrat partiyanın administrasiyası daha həssas bu məsələlərə yanaşıb və Azərbaycan rəhbərliyi də o azadlıqla bağlı, jurnalistlərlə bağlı, demokratiya inkişafı ilə bağlı məsələlərdə hazır olmalıdır ki, bu məsələ Azərbaycan-Amerika münasibətlərində bəlkə də əvvəlki məsələ, əvvəlkindən də daha qabarıq şəkildə önə çıxacaq.
Rəsmi bir məsələ, yəni cənab Kremerin dedikləri aydın idi, müsahibəni də dinlədiniz, amma yenə də o məsələyə qayıdıram ki, köhnə administrasiyanın üzvü kimi gəldiyini vurğuluyur deyilən müsahibədə də. Bax, yəni nə dərəcədə onun dedikləri belə deyək ki, qəbul oluna bilər, yəni artıq belə deyək, təhvil təslim prosesinə başlayır köhnə hakimiyyətlə yeni hakimiyyət. Yəni Bakıda bunların nəzərə alınması mümkündürmü? Köhnə hakimiyyətin.
Yox, indi hər bir halda, yəni yeni administrasiya gələcək, Dövlət Departament bir idarə kimi qalır və onun 95% çalışanları da qalır və hər bir halda düşünürəm ki, cənab Kramer izah etmək istəyirdi ki, bu münasibətlərdə indiki müzakirə olunan məsələlər heç yerə kənara çıxmayacaq. Onlar gündəlikdə olacaqlar, onlar masa arxasında olacaqlar və cənab Kramer hər bir halda burada Amerikan mövqeyin nümayiş edir. O təkcə öz administrasiyası adından danışmır.
Mən bu sualı nəyə görə verirəm? Çünki demokratların respublikaçılardan fərqli olaraq münasibəti bir qədər başqadır. Yəni
daha həssasdır bu məsələlərdə. Yəni orada yumuşaqlanma olmayacaq, əksinə olaraq. Bu məsələlər daha qabarıq şəkildə müzakirə olunacaq.
Və bir də sizə bir sualı vermək istəyirdik, dinləyicimizə verdiyimiz sualı.
Sizcə bu dayaqlardan, yəni demokratiya, daha doğrusu,
enerji
təhlükəsizliyi, sabitlik və demokratiya dayaqlarından hansı Azərbaycanda daha dayanıqlıdır?
Siz, mənə gəlir ki, burada düzgün seçim etmək çətindir. Necə deyim, rəylər arasında qırmızı vacibdir, yoxsa yaşıl vacibdir, yoxsa cərrahi vacibdir. Üçü də vacibdir. Ancaq
vacibliyi, hansı daha dayanıqlıdır?
Demokratiya məsələsi, insan haqları məsələsi, o münasibətlərimiz hansı şəkildə olacaq müəyyənləşdirəcək? Yəni, ABŞ-Türkmənistanla da münasibət var, orada da energetika məsələsi var, orada da təhlükəsizlik məsələləri vacibdir. Ancaq o münasibətlərin xarakteri Azərbaycanla ABŞ arasında olan münasibətlərin xarakterindən xeyli fərqlənir. Və Azərbaycan rəhbəri istəyirsə ki, bu münasibətlər Avropa Şurasının üzvü olan dövlət kimi qurulub saxlanmasına, təbii olaraq bu məsələlərə o ortalıqda olan narahatçılıqlara adekvat cavab verməlidir.
Təşəkkür edirik Rasim bəy, çox sağ olun. Telefon xəttində politoloq Rasim Musabəyev idi. Və artıq verişimiz yarıdan keçir. 19 dəqiqə keçir. 9-u xəbər başlıqlarını xatırladıq.
Həbsdə olan jurnalistlər və dekabrda xarici radiostansiyaların yayımının dayandırılması bizi narahat edən məsələlərdə ABŞ Dövlət Katibinin demokratiya, insan hüquqları və əmək məsələləri üzrə müavini David Kramer.
Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi Norveçli əmkarlarının ölkədə xarici radiostansiyaların fəaliyyəti ilə bağlı verdiyi bəyanatla razılaşmır.
Bugün Cenevrədə Rusiya-Gürcüstan danışıqlarının ikinci raundu baş tutmalıdır.
Amerikanın Müdafiə Nazirliyi artıq İraqdan qoşunun çıxarılması və Əfqanistanda hərbi əməliyyatların genişləndirilməsi ilə bağlı plan üzərində işləməyə başlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Tiflisdə ATƏT-in təşəbbüsü ilə keçirilən Qafqaz ölkələrinin 5-ci konfransı nəyə həsr olmuşdu? Konfransa kimlər dəvət edilmişdi? ATƏT-in Gürcüstandakı missiyasının rəhbəri Teri Xakala niyə söz azadlığını daim müdafiəyə ehtiyacı olan əsas insan haqlarından biri saydı? Konfransa qatılan ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşdı. Çıxışında nəyi qabardı? Xarici radioların sərbəst tezlikdə yayımının dayandırılması haqda çıxan xəbərə konfrans iştirakçıları necə münasibət göstərdi? Noyabrın 19-da düz saat 12-də Can Bakının qonaqları Cənubi Qafqaz ölkələrinin 5-ci konfransının iştirakçıları olacaq. Hər gün Can Bakı deyil.
Xəbərətər verilişinə qulaq asırsınız Azadlıq Radiosunda. Sizə sualımızı bir daha təkrarlayaq. Kremer deyib ki, Bakıda səfərdə olan ABŞ rəsmisi deyib ki, Cənubi Qafqazda 3 məsələ, enerji təhlükəsizliyi, sabitlik və demokratiya sayəsi 3 ayaqlı masaya bənzəyir. Azərbaycan ayaqlardan biri o birlərdən geri qalarsa masanın dayanıqlı olmaz. Sualımız belədir, sizcə bu 3 ayaqlı masadan hansı ayaq daha dayanıqlıdır? Bu haqda bizə yazın 050-744-1017 və ya zəng eləyin 406-77-41-ə. Artıq bir neçə İsmarış gəlib bizə, onları çatdıraq sizə.
Məhərrəm yazır, sabahınız xeyir, bizdə bu masanın 3 ayağı da büdürür. Bu Məhərrəm bəyin yazdığı idi. Yaxşı eşidə bilmədim. İmkan varsa həmin 3 ayağı bir də sadalayar. Sən 3 ayaq enerji təhlükəsizliyi, sabitlik və demokratiya sahəsi, yəni Kremer belə bənzədib ki, 3 ayaqlı masaya bənzər. Əslində bunu başqalar həmişə belə analoji müqayisələr aparırlar. Biz xatırladaq ki, prezident seçkilərindən sonra Azərbaycanda keçirilən bir demək internet forumda politoloq İlqar Məmmədov da belə bir bənzətmə aparmışdı. Demişdi ki, ona sual vermişlər. Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin 3 məşhur dayağı olan insan hüquq və azadlıqları, siyasi pluralizm və azad bazardan hansı daha möhkəm dayanır? İlqar Məmmədov demişdi ki, bu dayaq çox bu dayaq yox, ayaqdır və ayaqların üçü də gipsdədir. Bu onun fikri idi. Sizin fikriniz nədir? Yazın bizə bu dayaqlardan hansı dayanıqlıdır. Və biz keçək başqa mövzuya.
Çörəyi qul bazarından çıxanların qanı qaralacaq yəqin bizim növbəti xəbərə işləndə Azərbaycanda qul bazarları ləğv oluna bilər. Söhbət qul bazarı adı ilə tanınan əmək bazarlarından gedir. Təşəbbüs müəllifi Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyidir. Nazir müavini Natiq Məmmədov APA-ya deyib ki, bu layihənin reallaşdırılması üçün vaxt lazımdır. Yəni müəyyən vaxtdan sonra qul bazarı ləğv oluna bilər.
Amma bura sonuncu ümid yeri kimi baxanlar necə olacaq? Onlar çörək pulunu hardan qazanacaqlar? Əgər qul bazarları ləğv olunarsa, hökumət əvəzində nə vəd edir? Natiq Məmmədov deyir ki, bu məqsədlə əmək yarmarkaları keçirilir. Onlardan biri də elə sabah və biri gün noyabrın 20-sində, 21-ində keçiriləcək Bakıda və yarmarkada 7000-ə yaxın iş yeri təklif edilə bilər işsizlərə. Bu iş yerlərinin 80% özəl sektora aiddir. Bəs qul bazarlarında çalışan onların bu yarmarkadan xəbəri varmı?
Bunu deyə bilmərik, amma hələ ki onlar bu gün də qul bazarına gəlib gələn maşına ümid kimi yanaşırlar. Yəni belə deyək də bir-birlərinin əlindən çörək almağa çalışırlar. Yəni biz də dəfələrlə bunu şahid olmuşuq ki, hər yaxınlaşan maşına yaxınlaşıb iş əldə etmək istəyirlər.
Sonra da bir-birinin əlindən çörəyini almağa, işini almağa çalışırlar. Qiyməti belə deyək ki, öldürməyə çalışırlar və sonra da bir utana-utana bu əməllərinə bəraət qazandırmaq istəyirlər. Şəhla Sultanova reportajına qulaq asaq.
Baxırıq ki, qıraqdan atasın, baxırlar, özümüzə utanırıq.
Ama evet, çörəksiz yani getmək ondan da betər tutacaqlar.
Ondan da betər.
Ona görə də məcbursam. Eğer.
Bu, Neft Akademiyasının yanında yerləşən il arasında qul bazarı adlanan yerin öz əməklərini qəpik quruşa satan sakinlərinin dedikləridir. Bu sakinlər mənim gəlişimdən o qədər də sevinmədilər. Dedilər, heç olmasa bir müştəri gələrdi. Aralarında günlərlə, hətta həftələrlə müştəri gözləyən vardı. Biri dedi ki, dünən evə getməyə 20 qəpiyim olmayıb. Sabahı burada açmışam.
Ki 10 gün olmur. Bir də 13 gündə mi düşürsən?
Allah hamı olsun, bir həftədən çoxdur mən buradayım. İş yoxdur bir həftə.
Gözlərini həmin ərazidə dayanan hər maşına, oradan keçən hər sakinə zilləyib, onu müştəri hesab eləyən qul bazarının fəhlələri dedilər ki, hər işi görməyə razıyıq, bircə bu gün evə çörək pulu ilə gedək.
Santexnik işi, bir də elektrik işi görəmdim, onları bacarmıram. Qanunları hamısını basıram.
5 manat, 10 manata gedərsən, çünki ağzından ölməyəsən. Yaxşı iş olanda, harisə bir günə patolog, toloq
20 manat.
Hərəli yedik. Çünki bir gəl saxlı deyirdi ki, mənim başımın daşıdı bu.
Taxta işlənmə, pol, parket, ancaq şirkovka belə təmizləmək.
Əksəriyyəti Azərbaycanın rayonlarından olan bu fəhlələrin sözlərinə görə rayonlarda artıq vəziyyət o yerə gəlib çatıb ki, başlarını alıb paytaxta üz tutublar. Onlar bildirdilər ki, çarələri olmadığı üçün qul kimi işləməyə məcburdular. Burada da ancaq möcüzəvi hallarda onlara gün ərzində gördükləri işə görə 20 manat verirlər.
Quran almaqaya orada gedirik. Elə ki, birinin bir dənə veşi vardı, yəni xalal deyilmiyik. Məsələn, qaldı sonra çıxar 1 manat, 2 manat. Halbuki o 1 manatı edir sən ziyirdin.
Burada oturanlar hamısı kvartans qalır. Hamısı rayondan gəlir. Rayonda iş yoxdur. Bir kamaz kartofu. Əşdin bezərin gətdin. Sən o qiymətə verə bilməyəcəksən. Xırdalıysan, xırdalıysan, çıxırsan görsən bunun başında duran kimdir? Çünki bazara bilmirsən. Bu millət qalıb Allah umuduna.
Rayondan gəlib qaldıq. Burada rayonda yaxşı iş yox. Əkirsən bezərin ona da pul verəcək.
Söhbətin bu yerində fəhlələr birdən-birə az qala hamısı bir anda bir istiqamətə doğru qaçmağa başladılar. Boylanıb gördüm ki, yolun kənarında dayanmış xarici markalı maşına tərəf qaçırlar. Amma məlum oldu ki, müştəri deyilmiş. Geri dönən fəhlələr dedilər ki, dayanan hər maşına tərəf belə yürürük.
Bir dənə maşında gəlir saxladı, eləmi? Deyir, mənə bir dənə fəhlə lazımdır. Bucə biri danışınca görəcək 3-4 oturub orada maşında. O maşın çıxıb gedəndən sonra bir-birinin ətin yeyib burada.
Onların dediklərinə görə elə bu cür hallar da imkan vermir ki, gördükləri işi müqabilində alacaqları əmək haqqını günü-gündən artan ərzaq və digər qiymətlərə uyğun olaraq az da olsa qaldırsınlar. Dediklərinə görə bir il əvvəl hansı qiymətə işləyirdilərsə, indi də o qiymətə işləyirlər.
Bu işin məbləği 100 manatdır. Bucə deyir 100 manat, mən 80 manata gedirəm. Nəyə görə? Ailədə xəstə yatan var. O nəsə də çatmaq lazımdır, bir yazıq ölməsin. Dostu ilə üz-göz olur, amma yedib onu hər şey maskı işləmək edir ki, liq bir peçonda onu üçün sağalır üçün.
Bu dəqiqə mənim cibimdə 3 manat pul var, bu qardaşın cibimdə heç 20 qəpik də pul yox. Mən istəyərəm, gedim 10 manata, bunun isə pulu yoxdur. Bu görür ki, bu 10 manata danışır, elə mən gedim 5 manata eləyim də onu. Axı məcburdur, axı gedməlidir.
Fəhlələrin sözlərinə görə elə məcburiyyət də onları bir tikə çörək üçün ən ağır işləri görməyə, maşınların qarşısına qaçmağa və bəzi hallarda hətta biri müştəri ilə danışarkən digərini müştərinin maşınında oturub işə sahib çıxmağa vadar eləyir.
Şəhla Sultanovanın reportajını dinlədik. Sualımız başqa olsa da bizə bu mövzuda da ismarıcı gəlib, onu nəzərinizə çatdıraq. Bəxtiyar yazır ki, qul bazarları dağıdılacaq. Onsuz Azərbaycanı bazara milləti qula çevriblər. Nəyi bacarlar dağıtsınlar, yazır Bəxtiyar. Amma biz sizə bugünün əsas sualını xatırladaq. Kremer deyib ki, Cənubi Qafqazda 3 məsələ, enerji təhlükəsizliyi, sabitlik və demokratiya sahəsi 3 ayaqlı masaya bənzəyir. Ayaqlardan biri o birilərdən geri qalarsa masa dayanıqlı olmaz. Sualımız belədir, sizcə bu 3 ayaqlı masadan hansı ayaq daha dayanıqlıdır? Bu haqda bizə 050-744-1017 ismarıcı yaza bilərsiniz, fikrinizi bildirə bilərsiniz. Artıq yeni ismarıcılarımız da gəlib.
Misal yazır, salam, məncə o masanın durduğu yer sağlam deyil, o ki qaldı ayaqları. Bu misalın yazığı idi. Axsamayan dayağımız, bərk gedən ayağımız, yaraşmağa darağımız varmı ki? Şeir qafiyə ilə yazıb bu ismarıcı bizə dinləyicimiz.
Və adın, müasir qul imzalı dinləyici isə yazır ki, bizdə demokratiya dayağı yoxdur. Enerji dayağı isə axır vaxtlar yaman arıqlayıb.
Bax, buna bənzər bir ismarış da gəlmişdi ki, Amerika demokratiyanı dəstəkləmir, Amerikanı yalnız Azərbaycan nefti maraqlandırır, gördük ki, onlar demokratik qüvvələri dəstəkləmədilər, Elçin yazırdı bunu, bu dinləyicimizin fikri idi. Və birazdan qəzetlərin şimalına keçəcək, amma bir reportajımız var, onu çatdıraq sonra. Gəncədə demək, xərçəng xəstəlikləri artır, onkoloji xəstəlikləri artır, özü qadınlar arasında səbəblər də hələ ki elmi şəkildə araşdırılmayıb, amma ilkin ehtimallar var.
Və o ehtimallar onunla bağlıdır ki, deyəsən, dərmanlardır səbəb. O hansı dərmandır ki, qadında xərçəngə səbəb olur? Gülnur Rafiq qızının Gəncədən göndərdiyi reportajı qulasaq.
Gəncədə qadınlar arasında şiş xəstəlikləri son bir ildə 30% də yartıb. Gəncə şəhər onkoloji dispanserində hər gün ən azı 2 qadın şiş xəstəliyindən əməliyyat olunur. İlhamə Əliyeva da ötən həftə onkoloji dispanserdə qadına məxsus şiş xəstəliyindən fibromadan əməliyyat edilib.
Mən qadın xəstəliyindən əməliyyat olmuşam. Soyuqla əlaqədar bu xəstəlik yaranır qadınlarda. Əməliyyat olduğum gün 3 xəstəni həmən bu xəstəliklə əməliyyat edib yatızdırdılar. Biz bir palatadayıq. Yan-yana yatırdıq. Həkim dedi ki, qadınlarda bu olur. Ən əsasən soyuqlama ilə şişlər əmələ gəlir.
Gəncə şəhər onkoloji dispanserinin baş həkimi Zikrət Hüseynov deyir ki, qərb bölgəsindən olan xəstələrə xidmət göstərilən dispanserə müraciət edən qadınların sayı son bir ildə xeyli artıb. Xəstələr əsasən süd vəzisinin və uşaqlığın xərçənginə tutulurlar. Zikrət Hüseynov deyir ki, xəstəliyin konkret yaranma səbəbləri məlum olmasa da ehtimallar var.
Son vaxtlar süd vəzinin xərçəngi və uşaqlığın bunda qadınlarda xərçəng xəstəliyi artıbdır. Ailənin planlaşdırılması mərkəzi var ki, hansı ki, bugünkü gündə hamilələrin qarşısını almaq bu kontrasepsiv dərmanlara çox üstünlük verilibdir. Həqiqətən də effektli dərmanlardır. Onların qəbul etməyi nəticəsində bu xəstəliklərin artma ehtimalı daha da artır. İnsan yaşa dolduqca bu onkoloji amillər daha da artır, əmələ gəlmə səbəbləri daha da artır. Bunun da nəticəsində xəstəliklərin də artma tendensiyası gözlənir.
Sekret Hüseynov deyir ki, onkoloji xəstəliklərin artması əhali arasında həyəcana səbəb olsa da, onkoloqlar buna normal yanaşırlar. Çünki bu artım xəstəliyin vaxtında aşkar edilməsi ilə də əlaqəli ola bilər. Onkoloq həmçinin deyir ki, istər bəd xəstəlik, istər də xoş xəstəlik şişlər son dövrlər daha çox yaşlı insanlarda aşkarlanır. Gəncə Şəhər Səhiyyə İdarəsinin baş mama ginekoloqu və qadın məsləhətxanasının baş həkimi Rəna Bağırova deyir ki, son vaxtlar məsləhətxanalara müraciət edən qadınlar arasında xərçəng önü xəstəliklər xeyli artıb. Xüsusən də fibromiya, yəni uşaqlığın şiş xəstəliyi və kistalar, xırda şişlər daha çox əmələ gəlir.
Bəzi qadınlarda, yəni fibromioma, kistalar müşahidə olur, poliplər, bunlar var. Əvvəllər də vardı, indi biraz artıb xərçəng önü xəstəliklərdir. Qarmanın disbalansı görə bu fibromiomalar əmələ gəlir. Məsələn, keçən ilə əgər bizdə gəlirdi 10-15 fibroma, bu il biraz artıbdır. Bəli, təsadüf eləyirəm, yenə bu ekoloji kataklizmalardan, yenə bizim təbii məhsuldan istifadə eləməməyimizdən.
Rəna Bağırova deyir ki, ailə planlaşdırılmasında istifadə olunan dərmanların xərçəng əmələ gətirməsi təcrübədə sübut olunmayıb. Amma yenə də səbəblərdən biri olması ehtimalı ilə qadınların bu tip preparatlardan daha az istifadə eləmələri tövsiyə olunur.
Gülnur Raqif qızının reportajına qulaq asdıq. İndi də bu inçihan qəzetlərə baxaq görək nədən yazırlar. Yeni Müsavat qəzetinə müsahibəsində Zahid Oruç deyib deputat, oradakı vəziyyətlə bağlı parlament dinləmələri keçirməlidir.
Qamət Süleymanov 525-ci qəzetə deyib ki, ölkədən qaçmağım üçün heç bir səbəb yoxdur.
İndi qəzetlərin içmalı ətrafla. Oradakı itkilərin son vaxtlar getdikcə artması ciddi narahatlıq yaradıb, cəbhə bölgəsində düşmən gülləsinə tuş gələrək şəhid olan əsgər və zabitlər bərabər arxa cəbhədə də Dedaşina və nizamnamədən kənar hərəkətlər nəticəsində gənclərimizi itiririk. Bu haqda Yeni Müsavat qəzeti yazır. Bugünkü sayında Milli Məclisin Müdafiə və Təhlükəsizlik Məsələləri Daimi Komissiyasının üzvü Zahid Oruç oradakı vəziyyətlə bağlı deyib ki, itkilərimiz hər biri bizi narahat eləyir. Daxili səbəblər uçbatından hər hansı əskərin tələf olmasına gəldikdə onun sözlərinə görə baş verənlərin hər biri ayrı-ayrılıqda araşdırma tələb eləyir. Hərbi məhkəmə, hərbi prokurorluq, qarnizonlar hər bir hadisə ilə bağlı ciddi ölçü götürülməlidir. Etiraf edir ki, müxtəlif hərbi hissələrdə hərbi münasibətlər hüquqla yox, daha artıq dərəcədə İnsanlar arası münasibət və mülahizələrlə, yəni insan amilinin qərarı və təsirləri ilə tənzimlənir. Zahid Oruç deyib ki, parlament komissiyasında qısa müddətli müzakirələr olub, məsələ ilə bağlı parlamentin qapalı toplantısının keçirilməsinə gəlincə isə bununla bağlı bir neçə dəfə məsələ qalxıb, güc orqanlarının, xüsusilə silahlı qüvvələrin, nümayəndələrinin iştirakı ilə parlamentin birgə müzakirələr keçirsin. Amma parlament rəhbərliyi buna müsbət reaksiya verməyib, deyir Zahid Oruç.
Əbubəkir kimi tanınan Cümə Məscidinin imamı Qamət Süleymanovun müsahibəsini dərciliyib 525-ci qəzet. Qamət Süleymanov deyir ki, ölkədən qaçmağım üçün heç bir səbəb yoxdur. Küveytə niyə getmişdin sualına cavabda Qamət Süleymanov deyib ki, Küveytə səfərimin məqsədi Məhəmməd Peyğəmbərin müdafiəsi ilə bağlı keçirilən tədbirdə iştirak etmək idi. Lakin bəziləri bunu mənim ölkədən qaçmağım kimi qələbə verdi. Halbuki ölkədən qaçmağım üçün heç bir səbəb yoxdur. Mən öz işimi görürəm, məscid bağlı olsa da fəaliyyətimi davam etdirirəm. Sadəcə fəaliyyətimiz dağınıqdır. Əvvəllər isə hamı Əbubəkrə toplaşırdı. Yəni məscidin bağlı qalmasından başqaları zərər çəkəcək. Allah şükür etmək lazımdır ki, Əbubəkir məscidi var, deyib Qamət Süleymanov. 525-ci qəzetdə müsahibəni daha ətraflı oxuya bilərsiniz.
Bu hakimiyyət rəqabətdən qorxur. Əli Kərimli Azadlıq qəzetinə müsahibəsində deyib, Xalq Şəfəsi Partiyasının sədri deyir ki, cəmiyyətə daha sıx birliklə bağlı mesajlar verilməlidir. Hakimiyyətin Azərbaycan demokratiyasının əleyhinə yönəlmiş bir sıra niyyətlər də var. Bu haqda ətraflı Azadlıq qəzetində oxuya bilərsiniz.
Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus Bizim Yol qəzetinə müsahibə verib. Müsahibədə həm də hakimiyyətin siyasi partiyalar haqqında qanunu dəyişmək istəməsinə münasibət bildirib. Deyib ki, mən bu məsələdə bədbinəm. Hökumət elə bir variant seçib ki, Özbəkistanda olduğu kimi bütün məsələləri nəzarətdə saxlasın. Son vaxtlar hökumət söz azadlığına qarşıdır və real müxalifətin varlığına dözə bilmir. Yeni qanunda diqqəti müxalifətin olmamasına yönəldəcəklər, deyib Leyla Yunus.
Qəzetlərin içmalı bu qədər. Artıq vaxtımız yekunlaşır. Bizə gələn smarçılar var. Biz onları saat 9-da çatdıracağıq sizə. Xəbər ətərin birinci hissəsində dünyada baş verənlərdən sizə biz xəbər vermək istəyirdik. Şahnaz Bəylər qızı
və Ülker Akif qızı. Gələn saat edək.
Bizdən ayrılmayın. Efirimiz şəffaflıq proqramı ilə davam eləyəcək.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə dövlət büdcəsindən və ayrı-ayrı mənbələrdən maliyyələşən dövlət investisiya layihələrindən danışacağıq. Qonağımız Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin eksperti Ali Rızadır. O, həm də büdcə vəsaitlərinin necə xərclənməsi ilə bağlı bir neçə araşdırma müəllifidir. Verilişi aparansa mənim, Marif Çingizoğlu. Ali bəy, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Ali bəy, əvvəz istəyirdim elə biz bu investisiya xərclərindən danışırıq, dövlət büdcəsindən investisiya ayrılan xərclərdən danışırıq. İnvestisiya ümumiyyətlə nədir? Dinləyicilər sizin də aydın olsun, biraz bunu xırdalayaq.
Qeyd edək ki, büdcədən investisiya layihələri deyiləndə büdcə xərcləri içərisində bir xüsusi bölmə var. Sənaye tikinti və faydalı qazıntılar bölməsi. Bu bölmədə bir yarım bölmə belə deyək var. Dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu, investisiya xərcləri və bir qayda olaraq bu bölmə elə demək olar ki, bütövlükdə həmin bu yarım bölmədən ibarət olur. Və bu nə deməkdir? Dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu, investisiya xərcləri, büdcə xərclərində bu odur ki, müxtəlif dövlət orqanlarına, müxtəlif sahələr üzrə müəyyən layihələrin həyata keçirilməsi üçün büdcədən ayrılan xərcdir, vəsaitdir. Tutaq ki, Nəqliyyat Nazirliyinə, Səhiyyə Nazirliyinə, Təhsil Nazirliyinə və yaxud başqa dövlət orqanlarına, müxtəlif dövlət orqanlarına müxtəlif layihələrin, həyatın bu və ya digər sahəsinə aid müxtəlif layihələrin. Bu layihələrin içində sosial ölümlü layihələr də var, infrastruktur layihələri də var və tutaq ki, həmən o dövlət orqanlarının özlərinin inzibati binalarının təmiri yaxud yenilərinin tikintisi və s. bu avadanlıqlarının alınması, bu cür vəsait ayırması nəzərdə tutulur. Yəni dinləyicilərimiz üçün aydın olsun deyə büdcədən investisiya xərcləri deyəndə bu başa düşülür ki, büdcə xərcləri içindən dövlət orqanlarının müxtəlif layihələri həyata keçirmələri üçün ayrılmış vəsait.
İndi bu nə qədərdir? Bax, belə deyək, 2008-ci ildə nə qədər idi? 2009-cu ildə nə qədər nəzərdə tutulur? Mən ona görə deyirəm ki, artıq yəni 2009-cu ilin büdcə layihəsi, yəni komissiyalarda müzakirə olunub və parlamentin tam iclasına təqdim olunmalıdır. Yəqin ki, yaxın günlərdə bu məsələ müzakirə olunacaq. İndi sizdə də var bu büdcə layihəsi, əldə eləmisiniz. Ümumiyyətlə bu il nə qədər nəzərdə tutulub? Ümumi dövlət büdcəsi nə qədər bu investisiya xərclərinə ayrılıb?
Deməli, keçən il investisiya xərcləri dövlət büdcəsinin 39.1% qədər idi. Məbləğlə ifadəsi, yuvarlaq ifadələsək, 4.3 milyard manat idi. Bu ilki büdcədə bir qədər 1% aşağı düşüb, 38.1% təşkil edir layihəyə görə. Amma məbləğlə ifadəsi hazırda, deməli, 4.8 milyard manatlı yuvarlaq ifadələsək.
Yuvarlaq götürsə, manatla.
Bəli.
Dövlət büdcəsi də təxminən 12 milyarda yaxındır da.
Dövlət büdcəsi 12 milyarddan biraz artıqdır. Hesablatanda 38.1%. Məbləğlə ifadədə artıb. Keçən il 4.3 milyard olub, bu il 4.8 milyarda yaxındır. Amma keçən il bu olub 11 milyarda yaxın büdcədə 4.3 milyard, bu il 12 milyarddan çox büdcədə 4.8 milyard. Yəni məbləğlə ifadədə artıb, amma faiz nisbətində azalıb, çünki büdcə xərclərinin özü artıb.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
İndi belə götürək, bəs ən çox vəsaitin ayrıldığı sahə haradır?
Ən çox vəsaitin ayrıldığı keçən ildə, bu ildə investisiya xərclərindən ən çox vəsait ayrılır nəqliyyat sektoruna.
Ha, bu 4 milyarddan biraz yuxarı rəqəmin nə qədər ayrılıb bu dəfə?
Deməli, bu dəfə büdcə investisiya xərclərinin 1.5 milyardı yuvarlaq ifadələsək ayrılıb nəqliyyat layihələrinə.
Ümumiyyətlə nə qədər şəffafdır bax bu investisiya layihələrinə ayrılan vəsaitlərlə bağlı? Məsələn, bilirsinizmi ki, hansısa nazirliyin binasının təmirinə nə qədər ayrılır? Bax, ümumi göstərilib, amma detallarla varmı burada?
Bu 2009-cu ilin büdcə layihəsində, büdcə paketinin layihəsində yoxdur. Bunu bilmək üçün biz gözləməliyik. İnvestisiya xərclərinin sifarişçi təşkilatları, yəni o dövlət orqanları arasında bölgüsünə dair Nazirlər Kabinetinin sərə əncamım. Bu elə yəni 2009-cu ilin vəsaitlərlə bağlı bölgü, elə 2009-cu ilin əvvəllərində, yanvar fevral ayında bir yəqin ki imzalanacaq.
Misal üçün 2008-ci ilin 2009-un büdcəsi arasında o şəffaflıq baxımından fərqlər var yoxsa yoxdur? Yəni o ötənki büdcədən bilirdinizmi nə hara?
Bir qədər fərqlər var. Yəni ötən ilki vəsaitlərlə bağlı məlumatlar həm də ona görə var idi ki, biz artıq keçən ilki vəsaitlərin bölgüsünə dair Nazirlər Kabinetinin sərəncamı tapa bilmişdik. Amma qeyd eləməliyəm ki, keçən il büdcə paket layihəsində çox belə pozitiv bir dəyişiklik var idi ondan əvvəlki illərlə müqayisədə, yalnız investisiya xərcləri ilə bağlı. Bu da investisiya xərclərinin hansı layihələrə büdcə paketinin özündə göstərilməsi idi. Yəni büdcə paketinin özündə investisiya xərclərinin hansı layihələrə, tutaq ki, nəqliyyat layihələri deyəndə bunun içində hansı layihələr gedir? Bir-bir siyahısı və qarşısında nəzərdə tutulan məbləği göstərilmişdi. Belə bir yəni layihə formasında göstərilmişdi. Layihələr proqnozlaşdırılmışdı ki, hansı layihələrə. Bu orada artıq yəni deyirəm bir-bir müəyyən etmək olurdu ki, hansı yolun təmirinə və yaxud tikintisinə nə qədər. Tutaq ki, bu ilki büdcədə töv başlıqlarla veriblər də, məsələn, infrastruktur layihələri və sonra bunun içində bölüblər. Nəqliyyat layihələri, kommunal layihələri, su ehtiyatı layihələri, enerji layihələri, ekoloji layihələr və s. eləmi? Və tutaq ki, sosial layihələr yenə yeni qaydada bölüblər. Səhiyyə obyektlərinə çəkilən xərclər, orta məktəblərə çəkilən xərclər, idman obyektlərinə çəkilən xərclər və s. Amma keçən ilki büdcədə bu ümumi tutaq ki, infrastruktur layihələri yazılırdı, sonra yazılırdı. Məsələn, nəqliyyat layihələri bir-bir göstərilirdi. Tutaq ki, harda körpünün tikintisi, harda yolun çəkilişi. Tutaq ki, sosial layihələr göstərilirdi, təhsil layihələri göstərilirdi, harda hansı məktəbin tikintisi.
Nə qədər məbləğ ayrılır?
Məbləğlər də göstərilməklə. Amma sonra bəlkə də elə Azadlıq Radiosu da bilmirəm bu mövzuya deyəsən toxunmuşdu yoxsa yox. Amma sonra bir Azad İqtisadiyyat Yardım Mərkəzi olaraq bir araşdırma apardıq biz. Yəni 2008-ci büdcə paketi layihəsində göstərilən o həmin o bölgünü, layihələri, investisiya xərcləri layihəsinin ayrı-ayrı layihələr üzrə bölgüsünü və Nazirlər Kabinetinin sərəncamı ilə tutuşdurduq biz büdcə paketindəki variantı, Nazirlər Kabinetinin sərəncamındakı variantlarını da tutuşdurduq və orada çox ciddi fərqlər ortaya çıxdı. Yəni xeyli sayda layihələr var idi ki, deputatlara bu cür təqdim edilmişdi, bu cür də müzakirədən keçib qəbul olunmuşdu, amma Nazirlər Kabinetinin sərəncamında yox idi və ya əksinə Nazirlər Kabinetinin sərəncamında bir xeyli layihə var idi ki, büdcə paketində nəzərdə tutulmamışdı. Biz bu barədə bir balaca araşdırma fasonu yazdıq. Onun məbləğlə ifadəsi də 450 milyona yaxın idi manatından. Amma bu ilki büdcədə o cür deyil. Bu ilki büdcədə bayaq mən qeyd elədim kimi ümumi başlıqlar və yarım başlıqların təkibulları, məsələn, nəqliyyat layihələri, bu artıq açılmayıb ki, hansı layihələrdən söhbət gedir. Ekoloji layihələr hansı layihələrdən söhbət gedir? Yoxdur. Tutaq ki, kənd təsərrüfatı layihələri həmçinin, tutaq ki, orta məktəblərin tikintisi respublika ərazisində ümumi təhsil məktəblərinin tikintisi ilə bağlı. Yoxdur, hardan, hansı məktəbi tikmək istəyirlər, neçə, nə boyda məktəbdir, nə qədər vəsait ayrılır, səhiyyə obyektləri o cümlədən və s. və ilə axırda, yəni bu cür. Və bu bölmə üzrə xərclərin bir iri bir hissəsinə sahib olan, payına sahib olan inzibati binaların təmir və tikintisi üçün ayrılan vəsait, o ki, orada da, burada da yenə ümumidir büdcə paketindəki inzibati binaların təmir və tikintisi üçün. İndi biz gözləməliyik Nazirlər Kabineti sərəncamın ki, bütün bunlar hamısı ayrı-ayrılıqda, ayrı-ayrı layihələr üzrə, bir-bir layihələr sadalanmaqla, hər bir sahə üzrə orada öz əksini tapacaq, məbləğlə ifadəsi ifadə olunmaqla qarşısında.
Amma bu necə olur? Deputatlar müzakirə eləyəndən sonra mı?
Belə çıxır ki, sadəcə olaraq bilmirəm, indi bu hər halda deputatların münasibət bildirməli olduğu məsələdir və cəmiyyəti təbii ki, bir qədər narahat etməlidir. Hər halda parlament nə qədər olmasa da bir ictimai nəzarət institutu kimi hökumət üzərində rol oynaya bilər də indi hər halda nə qədər olmasa da, amma daşı təbii ki narazılıq doğuran haldır ki millət vəkilləri büdcənin təxminən 38.1%-nin 4.8 milyard təxminən manatın konkret ayrı-ayrı hansı işlərə belə deyək də, hə? Xərclənəcəyini bilməyəcəklər. Onlar əsas olaraq ümumi belə deyək də məbləğlərə səs verəcəklər ki, hətta ki nəqliyyat layihələrində 1.5 milyard ayrılsın, səhiyyə obyektlərinə falan qədər ayrılsın, məktəblərə falan qədər ayrılsın. Bəlkə indi çağırırlar hökuməti tələb eləyirlər, izahat versin bir-bir ki, hansı nələr nəzərdə tuturlar, onu deyirəm.
Əsasən bu investisiya xərclərinə vəsait hardan ayrılır?
Dövlət büdcəsi, dövlət fondu, bir də xaricdən alınan kreditlər. Bunlar hesabına.
Belə deyək, bax, dövlət büdcəsindən sırf nə qədər ayrılır?
Dövlət büdcəsindən bu il dediyiniz kimi 4.8
milyon. Bəs neft fondundan nə qədər ayrılır? Yoxsa neft fondundan ayrılan da vəsait dövlət büdcəsinə keçir, oradan investisiya xərcləri?
Yox, neft fondundan ayrıca göstərilir. Neft fondundan büdcəyə ayırma var. O, ümumi büdcə gəlirlərinin içərisində göstərilib ki, 2009-cu ilin layihəsinə görə büdcə gəlirlərinin təxminən 5 milyard manatını dövlət neft fondundan transferlər təşkil edəcək. Yəni dövlət neft fondundan ayırma. Bu da hardasa 40%-dən biraz bir yuxarı gəlir. olar ki.
Amma ayrıca dövlət neft fondu.
Amma dövlət neft fondunun büdcə paketinin özündə, amma ayrıca dövlət neft fondu hesabına investisiya layihələrinin göstərilib ki, hansı investisiya layihələrinə xərclənəcək. Deməli, neft fondunun hesabına 497 milyon manat infrastruktur layihələrədir.
Bu 2009-cu ildə.
2009-cu ildə. 150 milyon da sosial yönümlü layihələrə. Yəni bu 150 milyon göstərilir qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün tədbirlərin maliyyələşdirilməsinə 497 milyon da göstərilir. Kommunal infrastruktur layihələrinə 300 milyon, bir də su ehtiyatları və irriqasiya layihələrinə 197 milyon.
Bu neft fondundan ayrılır.
Bəli, bəli.
Və digər hansı fond hardan ayrılır? Bu xarici kredit təşkilatları.
Hə, büdcə paketində göstərilənə görə xarici kreditlər hesabına var investisiya layihələri. O da cəmi 791 milyondan biraz artıqdır 2009-cu il üçün.
Bir də bir şey deyim Ali bəy, ümumiyyətlə bax bu vəsaitlərin ayrılma tempi ilə bağlı nə deyə bilərsiniz? Bu getdikcə azalacaq investisiya xərcləri yoxsa çoxalır?
Ümumilikdə götürəndə hər üç mənbəyindən lap bir yerdə götürüləndə investisiya layihələri getdikcə ilbəil azalacaq.
Amma harda azalacaq? Xarici kredit təşkilatlarından alınan.
Göstərilir ki, azalacaq. Məsələn, əlimizdəki sənədlərə baxaq ki, məsələn, büdcə hesabına olan da ki, bu il indi bu 2009-2012-ci illər arası yəni proqnozlaşdırılıb, ancaq 2012-ci ilə qədər proqnozlaşdırılıb da 3 illik bir büdcə paketi. Və burada göstərilir, məsələn, bu il dediyimiz kimi 4.8 milyarda yaxındır. Amma 2012-ci ildə artıq düşəcək 4 milyarda. Büdcədən ayrılan investisiya xərci azalacaq. Yəni gələn 2010-da olacaq 4.5 milyard nəzərdə tutulur. Sonra 2011-də 4.3 milyard, sonra 2012-də 4 milyard düşəcək bu templə. Və dövlətə götürəndə düşür. Yəni hamısı bir yerdə, hamısı bir yerdə də düşür. Təəssüf ki, mən bu üç mənbənin bir yerdə azalma tempini mən ümumilikdə cəm edə bilməyəcəm, amma məsələn tutaq ki, infrastruktur layihələrə 3.9 milyarda yaxın bu il ayrılacaq, 2009-da ayrılacaq, 2010-cu ildə ayrılacaq 3.5 milyarddan biraz artıq, 2011-də ayrılacaq 3.3 milyarddan biraz artıq, 2012-də artıq 3.2 milyarddan biraz artıq.
Efirdə Azadlıq Radiosu'da şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə dövlət büdcəsindən və ayrı-ayrı mənbələrdə maliyyələşən dövlət investisiya layihələrindən danışırıq. Qonağımız Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin eksperti Ali Rızadır. Verilişə baransa mənim, Marif Singizoğlu. Dövlət neft fondundan, bir də xarici kredit təşkilatlarından alınan vəsaitlərə də orada necədir? Orada qalxın var yoxsa eyni
xarici, orada? Təəssüf ki, bu neft fondu, dövlət neft fondundan ayrılan vəsaitlərdə də enmə müşahidə olunur. 2009-cu ildə paketində göstərilənə görə 2009-cu ildə 647 milyon vəsait xərclənəcək. 2010-cu ildə 342 milyon, 2011-də 181 milyon, 2012-də 72.5 milyon. Amma xarici kreditlər hesabına ayırmalar artır. Çox təəssüf bu. Yəni belə çıxır ki, ümumiyyətlə 2012-ci ilə qədər investisiya xərcləri hər üç mənbə hesabına müəyyən qədər azalma tempi ilə getsə də, amma burada daha çox büdcədən və neft fondundan layihələrin maliyyələşdirilməsi azaldılacaq. Onun yerinə xarici kredit alacaqlar. Çünki ümumi məbləğ göstərilir 2009-cu ildə 790, 791 milyon, 2010-cu ildə 868 milyon, 2011-də 965 milyon, 2012-ci ildə 1 milyard. Xarici kreditlər hesabına layihələrin həyata keçirilməsi.
Bu niyə belədir? Ümumiyyətlə nə deməkdir bu? Bax, bu xarici kreditlərin getdikcə artması.
Təbii, xaricdən kredit alınırsa, dövlət borcu artır. İndi yayılan məlumatlara görə hazırda adam başına düşən xarici borc 324 dollar təşkil edir. Təəssüf ki, ümumilikdə nə qədər xarici borc var, bunun nə qədəri, hansı nəyə görə alınıb, nəyə görə borclu yox, hansı layihələrə görə borclu, bunlar əlimizdə yoxdur. Amma ən sadə izahı odur ki, əlbəttə ki, xarici borclar, xaricdən kredit alınırsa, deməli, borcumuz artır da.
Bu niyə görə belə neft fondundan ayrılan vəsaitlər azalır, büdcədən ayrılan vəsait azalır, amma xarici borclar çoxalır. Bu nə ilə əsaslandırılıb? Bu proqnoz necə verilib sizcə?
Sadəcə olaraq proqnozlaşdırılır ki, yəni sonrakı illərdə dövlət büdcəsinə neft fondundan transferlərin həcmi arta bilər. Hər halda neftin qiyməti düşür və onun ta ki bu böhrana nə qədər sürəcəyi, neftin bir barel üzrə qiymətinin nə vaxt əvvəlki belə deyək, yüksək həddinə çatıb çatmayacağı sual altındadır. Mən yalnız gümanlarımı deyə bilərəm ki, mən belə güman edirəm ki, bu onunla bağlıdır ki, hökumət hesab edir ki, neft fondundan tövlükdə büdcəyə transferlər həcmi arta bilər. İndi 40% tutaq ki, 2009-da 40% nəzərdə tutulur, tutaq ki, 2010-cu ildə birdən daha çox artar, 2011-də, 2012-də. Ona görə dövlət neft fondu hesabına investisiya layihələrinin ayırmaları azaldıblar. O cümlədən büdcənin özündən də investisiya layihələrinə ayırmalar azaldıblar. Amma görünür, hansısa layihələri həyata keçirtmək hökumət üçün prioritet olduğuna görə onlar tutaq ki, bunu xarici kreditlər hesabına eləmək istəyirlər. Ola bilər ki, həm də bu onunla bağlıdır ki, tutaq ki, müxtəlif nəqliyyat layihələrinə, tutaq ki, yolların təmirinə, tikintisinə filana, lap belə bu illərdən etibarən də, əvvəlki illərdə də bu ildə müəyyən kredit sazişləri imzalanır. Ola bilsin, həmən onun hesabınadır, yəni bu artım var ki, eyni zamanda kommunal infrastrukturla bağlı, tutaq ki, burada söhbət nədən gedir? Su xətlərinin çəkilməsi, tutaq ki, kanalizasiya sistemlərinin yenilənməsi, çəkilməsi. Ola bilsin, bu layihələr üzrə bu il və yaxud keçən o birisi illərdə, əvvəlki illərdə bu barədə hər halda məlumatlar da var ki, müxtəlif həcmli kredit sazişləri imzalanıb. Görünür, artıq sazişlər imzalanıb. Tutaq ki, ola bilsin, hansı layihələrə başlayacaqlar ayırmalar, tutaq ki, 2009, 2010, 11, 12-ci illərdə. Daha çox, birincidən isə daha çox üstündə durulası mənə elə gəlir ki, mühakimə ondan ibarətdir ki, bu onunla bağlıdır. Yəni, xarici kreditlər hesabının investisiya layihələrinə ayrılan xərcin artması onunla bağlıdır ki, artıq bir sıra layihələr üzrə kredit sazişləri imzalanıb, o kreditlər alınacaq da, yəni alınmalıdır onsuz.
Bir də indi belə deyək, bu investisiyalardan danışdıq, bu investisiyaların ayrıldığı mənbələrdən danışdıq, məbləğindən danışdıq. İnvestisiya ayrılan vəsaitlər necə xərclənir? Burada şəffaflıq varmı? Bax, misal üçün, biz bu qədər, indi siz, bax, dediniz, bu qədər bu sahəyə ayrılır, bu qədər bu sahəyə ayrılır, ümumilikdə dediniz nə qədər ayrılır. Belə xərclənməsini də belə izləyə bilirsinizmi? Yəni xərclənməsini necə
izləyir? Çox təəssüf ki, xərclənməsi ilə bağlı şəffaflıq çatışmır. İzləmək də çox çətindir. Əlbəttə çox yaxşı olardı ki, ümumiyyətlə həm belə deyək də xərclərin ayrılması zamanı, həm də onların istifadəsi zamanı müvafiq dövlət orqanları tutaq ki, belə deyək, mətbuatın, jurnalistlərin və ya hansı qeyri-hökumət təşkilatlarının, ictimai təşkilatların israrlı təşəbbüsləri olmadan bunu açıqlasınlar, şəffaf olsun. Məsələn, niyə də olmasın ki, Nazirlər Kabineti bu vəsaitlərin bölgüsünə dair öz sərəncamlarını özünün internet səhifəsində yerləşdirsin. Ta ki, bu sərəncamı əldə eləməyin özü bir problemə çevrilir ictimaiyyət nümayəndələri üçün, bu sahə ilə maraqlananlar üçün. O cümlədən də ta ki, niyə olmasın ki, Nəqliyyat Nazirliyi öz internet səhifəsində avtomobil yolları bölməsində, ta ki, onun üstündə vuranda biz Azərbaycanda avtomobil yolunun tarixinə dair balaca bir araşdan başqa bir şey çıxmır. Niyə həyata keçirdiyi layihələr, hansı layihələrə keçirilir, nə qədər vəsait xərclənib, hansı mərhələdədir, hansı təhvil verilib. Yəni bütün informasiyalar, hansı ki, o informasiyaları bir qədər belə deyək də israrlı təşəbbüslərlə əldə eləmək mümkündür təbii ki. Onu da bir növ xəsisliklə verirlər ya müəyyən qədər problem yaradırlar. Gərək israrlı olasan, gərək ardıcıl da onu əldə eləmək üçün bir mübarizə aparasın o məlumatları. Təbii ki, məlumatların verilməsi o problemdir. Əksinə bu belə olmalı deyil. Üstəlik hətta o cür olmalıdır ki, bunların özləri cəmaat istəmədən, yəni bizlər, ta ki, hansı ictimaiyyət nümayəndələri, mətbuat bunu israrlı şəkildə bunlardan tələb etmədən bunlar açıqlasınlar. Belə olsa təbii ki, yaxşı olar. O baxımdan xərclənməsində çox ciddi şəffaflıq problemi var. Yəni, nəzəri olar, hara xərcləndiyini öyrənmək olur. Məsələn, ta ki, yenə deyirəm, Nazirlər Kabinetinin sərəncamı olacaq və yaxud Nəqliyyat Nazirliyinin və yaxud hansısa bir başqa dövlət qurumuna bir müraciət göndərəcək. Deyəcək, filan vəsaitə filan istiqamətə xərclədim. Amma onu necə xərclədi, nə elədi, bilmək olmur. Birisi bu da daha çox ondan bağlıdır ki, nəzarət mexanizmi yoxdur. İctimai nəzarət mexanizmi yoxdur. Tutaq ki, hər hansı bir layihənin həyata keçirilməsi zamanı ona həyata keçirən orqana başqa bir nəzarət edici bir ictimai nəzarət edici bir orqan olsa, yaxud bilsən ki, tutaq ki, bunun hesabın parlament soracaq, parlament ciddi müzakirələrdən keçəcək, parlament onun necə həyata keçirildiyini öyrənəcək və yaxud başqa bir hansısa orqan var ki, bu ona etimad göstərmək olar ki, icraçı orqana üstündə nəzarət edir. Tutaq ki, bu nə bilim prokurorluq olsun ya hansı olsun, hər hansı bir orqan olsun, onlara inam. Təsəvvür edin ki, dövlət aparatı adına bir sistem, onun bir qolu, bir hissəsi dövlət büdcəsindən alınmış vəsaitlərin xərclənməsinə məşğuldur. Ta ki, ona nəzarət etməli olanlara da əgər varsa hansısa formada, onlara da yəni cəmiyyət əmin deyil ki, nəzarət edicisi var və deyəcək ki, cəmiyyətə deyəcək ki, burada bu doğru xərcləyib yoxsa yalan xərcləyib.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilə.
Ayaz bən, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sizə belə ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımaq getmişsən, öbür otağa keçib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Sonuncu bir şey soruşum. Müraciət eləmişsiniz mi Çansta quruma? Misal üçün daha çox vəsait ayırılan Nəqliyyat Nazirliyidir. Oradan müraciət edib, yəni bu xərclənmə ilə bağlı, bir körpünün, bir yolun çəkilməsi ilə bağlı məlumatlar istəmişsiniz mi? Cavab veriblər mi indiyə qədər? Olub mu elə bir şey?
Biz Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzi olaraq hazırda bir layihə üstündə işləyirik. Bu inzibati binaların təmir tikintisinə ayrılan vəsaitlərin monitorinqi ilə bağlı. Buna bağlı sorğumuz hazırlanıb seçdiyimiz 3 dövlət orqanına göndərmişik. Bundan əvvəl olub Azad İqtisadiyyat Yardım Mərkəzi Nəqliyyat Nazirliyinə avtomobil yolları ilə bağlı bu mərkəzin bir layihəsi var, həyata keçirirdi. Nəqliyyat Nazirliyinə sorğular göndərmişdi və mən yəni o layihədə iştirakçı deyiləm, amma mən bilirəm ki, sorğulara cavab vermədiyi üçün məhkəmə çəkişməsi olmuşdu Nəqliyyat Nazirliyi ilə Azad İqtisadiyyat Yardım Mərkəzi arasında və məhkəmə qərar vermişdi ki, bu sorulara cavab verilsin. Ondan sonra da sorulara cavab verilmiş, zamanla tamam cavab verilmişdi. Yəni, indi biz yeni layihələr həyata keçirdirik. Bununla bağlı yeni sorğular hazırlamışıq. Başqa bir layihəmizdə təhsil məktəblərinin təmir və tikintisi ilə bağlı layihələrin monitorinqidir. Bununla da bağlı Təhsil Nazirliyinə bir sorğu hazırlayıb göndərmişik. Ümid varıq ki, cavab verələr, məhkəmə çəkişmələrinə gedib çıxmayaq.
Tam açıqlığı ilə belə bir cavab almamız heç bir yerdən hələ indiyə qədər.
Yox, yenə dediyim kimi bir Nəqliyyat Nazirliyinə sorğu olmuşdu. Oradan məhkəmə qərarından sonra cavab verdilər. Sualları da belə deyək də tamlığı ilə cavab verməmişdilər. Sualların hamısına cavab verməmişdilər. Müəyyən yenə şübhələr qalmışdı. Və açığı bir sizin nəticədir. Bu sorğulara cavabda da bir siz tutaq ki, məsələn deyirəm, yazılır ki, Təhsil Nazirliyinə ayrılan vəsaitlərin içində məsələn, hansısa bir rayonda bir kənd məktəbinin tikintisinə tutaq ki, ayrıldı neçəsə milyon manat. Biz sorğu göndəririk. Təbii ki, biz sorğunu elə tərtib edirik ki, ən azı müəyyənləşdirməyə yaxın olaq ki, bu vəsait doğrudan da xərclənib, necə xərclənib, eləyib. Amma ki, sorğuya çox belə, necə deyir, belə quru bir cavab verilir. Tutaq ki, cavab verəcəklər ki, bu vəsaitin filan qədəri filan yerdə filan məktəbin tikintisinə getdi. Filan qədər ayırdıq həmən. Tutaq ki, biz soruşacaq filan kənddə məktəb tikmisiniz. Bunun üçün nə qədər vəsait ayrılıb, nə bilim, nə olub, nə eləyib. Bir 20-30 dənə sual yazıb göndərəcək. Onlar da yazacaqlar ki, bu filan qədər pul xərclənib ora. Yəni o layihədə göstərilən məbləği yazacaqlar. Sonra yazacaqlar ki, tutaq ki, padratçı filan olub, tenderdə filan vaxt keçirilib, qalib olub. Amma tenderin keçirilməsi üzərində şəffaflıq olmayıb axı. Tender keçirilən də cəmiyyət məlumatlı olmayıb axı ki, bu tender necə şəffaf keçdi, rəqabətli şəraitdə keçdi. Azərbaycanda tenderlərin keçirilməsi bir qayda olaraq necə olur? Bu sahəyə məşğul olan adamlar yaxşı bilirlər axı. Biz sizin bu cür problemlər, bu da belə deyək, ümumi problemlərdir. Bu tək bir layihələrin həyata keçirilməsi ilə düzələn problemlər deyil. Belə qeydlərin həyata keçirdiyi layihələri deyirəm. Layihələrlə düzələn şey deyil. Sadə olaraq bizim elədiklərimiz müəyyən qədər bu belə deyək, şəffaflaşmasına, ictimaiyyətə məlumatlandırmaya kömək edir. Amma şəffaflıq çox ciddi problemdir. Ən yaxşısı olardı ki, dövlət orqanlarının özləri mütəmadi, yəni ictimaiyyət məlumatlandırmağa və doğru dürüst məlumat verməyə həvəsli olardılar.
Niyə doğru dürüst məlumat vermirlər? Yəni nəsə problemlər var da yəqin ki. Yerlər var, korrupsiya var.
Təbii ki, Azərbaycan əgər beynəlxalq şəffaflıq təşkilatının korrupsiya indeksində axırıncı yerlərdən birini tutursa və bu ölkədə korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyası idarəsi fəaliyyət göstərirsə, deməli korrupsiya ciddi problemdir. Korrupsiya var və təbii ki, korrupsiya da dövlət orqanlarına məxsus anlayışdır. Hesabatlıq da çatışmır mən deyim. Yəni təbii ki, bəlkə də elə bütün dövlətlərdə, bütün hər yerdə bəlkə də hansısa təşkilat, hansısa dövlət vəsait hesabına hansısa layihə həyata keçirdirsə, istəyər ki, orada tutaq ki, yeyintilərə yol versin. Belə deyək də, asan qazanılmış, zəhmətsiz qazanılmış pul kimə darlıq edir ki, güya? Amma hesabatlıq da yoxdur. Tutaq ki, başqa şəffaflığı təmin olunmuş, hesabatlıq təmin olunmuş, demokratik əsasları möhkəmlənmiş, həqiqi parlament kimi funksiya göstərdiyi ölkələrdə bu çətindir ona görə ki, onlar bilirlər ki, bunun üstü açıla bilər, bunun hesabatını soran var, buna görə məsuliyyət məsələləri var. Bizdə, yenə deyirəm, şəffaflıqla yanaşı hesabatlıq da çatışmır. Bu orqanların hesabat tələb eləyən yoxdur, bu orqanların üzərində nəzarət funksiyasını həyata keçirən yoxdur. Yenə dediyim, çatışmayan şəffaflıq və hesabatlıq problemdir.
Minnətdarım sizə. Çox sağ olun.
Edirəm,
sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişində sona çatır. Bu dəfə dövlət büdcəsindən və ayrı-ayrı mənbələrdən maliyyələşən dövlət investisiya layihələrindən danışdıq. Qonağımız Azad İqtisadiyyətə Yardım İctimai Birliyinin eksperti Ali Rızaydı. Onunla söhbəti mən aparırdım. Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər axşam saat 5-dən 7-yə dək işdən sonra xəbəri yaradan və onu izləyənlərlə Azərbaycan və bütün dünyanın ən aktual ictimai siyasi hadisələri müzakirəsi.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Həftə içi işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her pazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elindansılar. Karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Hər pazar azadlıq dalğalarında.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.